Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion pariin, jossa keskustellaan taas kulttuurimme tärkeimmistä kysymyksistä viime viikon varrelta. Mä olen Pietari Kylmälä ja pöydän ääreen ovat asettuneet tutkija Jori Grym, toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri ja kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen. Tervetuloa kaikille.
Moro moro.
Millainen perjantai-fiilis teillä on?
Harmaa.
Yllättävän perjantainen, kiitos. Kyllä tämä tästä lähtee.
Hyvä. Hienoa. Tervetuloa. Lähdetään liikkeelle heti. Lähdetään Jori sun aiheella. Sä haluaisit puhua nuorista miehistä ja incel-kulttuurista hieman.
Joo, mä kerron. Kulttuurihan on oikea termi, mutta tosiaan varsinkin tämän puukkotragedian myötä on ollut tämä inselit kovasti nyt keskustelufoorumeilla sun muilla Twittereissä tai Xissä esillä. Ja näistä inseleistä liikkuu paljon stereotypioita ja muun muassa tämä Netflixin Adolescence-sarja, joka on muuten Netflixin kolmanneksi katsotuin sarja kautta aikojen, maalaa kuvaa tämmöisestä nuoresta pojasta, mitä myös inseliksi siinä kutsutaan, ja tämmöisen internetin niin kuin innostamana tai radikalisoituneena päätyy sitten puukottaa koulutoveriaan. Ja näistä inseleistä on kirjoitettu ja tutkittukin jonkin verran tätä tämmöistä väkivaltaista taustaa, mutta uudemmat tutkimukset maalaisi aika erilaisen kuvan näistä ihmisistä. Eli inselit ei itse asiassa ole hirveän väkivaltaisia. Hyvin harva inseli, vaikka tekstit saattaa olla hurjia ja misogyynisiä ja tämmöisiä provosoivia, niin valtaosa ei hyväksy minkäänlaista väkivaltaa. Itse asiassa esimerkiksi seksuaaliväkivallan kohdalla he hyväksyvät vähemmän kuin keskiverto mies, ainakin brittien jenkkipopulaatiossa. Ja tosiaan nämä inselit näyttää olevan lähinnä vaaraksi itselleen, eli se on hyvin masentunut porukka. Hyvin itsemurha-altis porukka ja ei-väkivaltainen.
Ihan pieni suomennusasia. Inselle ei ole välttämättä kaikille suomenkielisille yleisölle tuttua. Eli tarkoitetaan tämmöistä, tulee englanninkielen sanoista, niin kuin tahdonvastainen selibaatti. Eli viitataan yleensä nimenomaan nuoriin miehiin, jotka turhautuneita omasta seksuaalisuudestaan ja tästä tahdonvastaisesta niin selibaatista.
Hyvin itse vihainen porukka, mutta he vihaavat myöskin menestyneitä miehiä, vihaavat myöskin naisia ja kulttuuria ylipäätään, koska he kokevat, että ainoastaan supermenestyneet ja superlihaksikkaat miehet pärjää treffimarkkinoilla ja kaikki naiset on pinnallisia ja sitten siihen liitetään vielä tämä itseviha, että musta ei ikinä voisi tulla semmoista Love Islandin lihaskimppua, joten mä en sitten myöskään saa naishuomiota ikinä ja he ovat hyvin niin kuin rakkauden kipeitä. Ja hyvin masentunut porukka, heillä on vääristynyt maailmankuva. Mutta musta tuntuu vähän, että heille ei niin kuin mielenterveyspalveluita oikein tahdota antaa. On aivan ok haukkua ihmisiä inseleiksi ja on aivan ok haukkua ja demonisoida näitä inseleitä. Ja esimerkiksi tämän Netflixinkin Adolescence-sarjan myötä, niin jopa Britannian pääministeri on halunnut, että kouluissa esitettäisiin tämä tämmöisenä niin kuin varoittavana sanana. Tai niin kuin tämmöisenä varoittavana esimerkkinä maininnut tai puhunut siitä jopa dokumenttielokuvana, jota se ei todellakaan ole. Ja se hahmo, joka tässä esiintyy, on todella epätyypillinen väkivallan tekijä. Eli väkivalta on todellista. Puukotukset on hyvin yleisiä Britanniassa. Kymmeniä tuhansia vuodessa. Satoja ihmisiä kuolee. Ja näin poispäin. Mutta se on yleensä niin kuin jengiväkivaltaa. Ja inselit ovat tehneet niin kuin murhia koko maailmanhistorian aikana joku 60, kun jossain, vaikka pelkästään tammikuussa tänä vuonna, ollut 30 granaattiiskua Ruotsissa. Ja mä pelkään, että nyt kun tätä uuttakin tapausta aletaan käsittelee, niin tämä stereotypia inseleistä yhdistetään väärin ihmisiin.
Päästetään muut keskustelijat ääneen. Mikä teidän jotenkin suhde ylipäätänsä tähän koko ilmiöön on ja minkä takia inselit on niin paljon esillä tällä hetkellä?
Niin, no jotain leimojahan keskusteluun aina haetaan. Mä en ole useinkaan niistä niistä ollut kauhean innostunut esimerkiksi journalistisesta näkökulmasta, että koen, että lähtökohdan pitää kuitenkin olla se, että pyritään selittämään ilmiöt. Mielellään vähän laajemminkin kuin yksilötasolla itse asiassa. Että koko lähtökohta, että joku yksittäinen rikoskin puhtaasti pelkistetään sitten kyseiseen ihmiseen, niin saattaa olla vähän hedelmätön ainakin pidemmän päälle. Mä en tunne kauhean hyvin tai inselin käsittää, mutta mietin niin kuin omassa päässäni, yhdistän sen vaikka tämän tyyppiseen hahmon, kun oli aikoinaan ihan toisen tyyppisenä aikakautena F.M. Dostojevskin Rikos ja rangaistuskirja Raskolnikov, joka oli yksinäinen, masentunut, maailmaa, vallanpitäjä ja naisia inhoava ihminen, jolla oli niin kuin pitkiä...
Hän ei vihattisi itseään niin paljon.
Niin, ja jolla oli pitkiä sisäisiä monologeja milloin mistäkin aiheesta. Ja tässä tapauksessa niin kuin päädyttiin, oliko se nyt sitten kirvesmurha, näin muistelen. Mutta on helppo kuvitella, että iso osa masentuneista ihmisistä ei tietenkään päädy toimintaan. Ja suuret sanat ei niin kuin johda tekoihin useinkaan.
Mä haluan ehdottomasti kans erottaa ihmisen ja teon. Siis onhan meillä syrjäytyneitä ihmisiä ja masentuneita ihmisiä ollut maailman sivuja. Ja valitettavasti on kyllä vastaisuudessakin, mutta se tekoon päätyminen, niin se on eri asia. Eli tavallaan mä oon ymmärtänyt, tutkija Emilia Lounella on sanonut, että on sekä väkivaltaa ihannoivia, että ei ihannoivia inseleitä. Ja asia, jos on näin, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että siinä porukassa on kaikenlaista. Mutta jos inselit nimenomaan haluavat itse määrittää itsensä jonkunlaisen vaille jäämisen tai jonkunlaisen niin kuin irti olemisen kautta, niin silloin siinä aina on semmoinen negaatio ja jollain tavalla semmoinen naisvihamielisyys läsnä. Ja sitten se on taas erilainen syrjäytyneiden porukka.
Joo, mutta se, että sanoo, että on kaikenlaisia, ei tarkoita, että niitä on samassa suhteessa. Ja tämä on just tämä, mitä tämä uusi tutkimus on tuonut. Se on kumonnut vähän noita vanhoja tutkimuksiakin ja kirjoituksia, mitä on tehty. Eli tässä niin kuin sekoittuminen ja pullat ja vellit vähän sekaisin, että esimerkiksi tämmöinen Andrew Tate-kaltainen niin kuin misogyynin ja misogyynin palvominen ja näin poispäin on usein yhdistetty näihin inseleihin, mutta ne ei näytä kyllä olevan mitenkään yhteydessä, vaan päinvastoin nämä inselit nimenomaan vihaa Andrew Tatein kaltaisia hypermaskuliinisia ihmisiä, koska luulivat tietävänsä, että heistä ei ikinä tule semmoisia.
Ajatteletko, että meidän pitäisi silloin puhua heistä enemmän tai osoittaa heille minkäänlaista mediahuomiotakaan niin kuin vähemmän? Vai
he tarvitsevat mielenterveysapua. Sitä he tarvitsevat. Ja musta tuntuu, että koska me demonisoidaan tämä porukka, niin me ei haluta tarjota sitä apua. Eli mä pelkään sitä, että koska on ok haukkua ihmisiä inseleiksi ja koska me yhdistetään näihin inseleihin tämmöisiä toisia piirteitä, mitä heissä ei itse asiassa ole, niin ehkä heille sitten ei riitä myöskään empatiaa siinä mielessä, että heille tarjottaisi apua.
Demonisointi voi sinänsä pitää paikkaansa, mutta mulla on sellainen käsitys, että mielenterveysavun saaminen aika vakavissakin tilanteissa on tosi hankala. Esimerkiksi täällä Helsingistä ei tuonne Auroraan noin vaan kävellä.
Mä mietin sellaista, että mediassa tulee paljon vastaan väkivallan tekoja, jotka on sukupuolittuneita sillä tavalla. Että jos ajattelee vaikka nyt, viittasit Britannian, Britanniassa puhutaan aina tämmöisestä niin kuin puukotusepidemiasta, joka liittyy ehkä enemmän tämmöiseen jengiväkivaltaan ja nimenomaan köyhien asuinalueiden tämmöisiin kunniakulttuureihin ja muihin. Sitten toisaalta vaikka Yhdysvalloissa kouluampumista, joka on vuosikymmeniä kestänyt tämmöinen suorastaan niin kuin väkivallan epidemia, jos myös niin kuin miehet tekijöinä on vahvasti yliedustettuina, niin onko sitä incel-kulttuurista, haetaanko siitä jotenkin jonkinlaista selitystä tällaiselle vähän niin kuin vaikeasti ymmärrettävää.
Siis miesväkivalta.
Niin, nimenomaan miesväkivalta.
No melkein kaikki väkivalta, fyysinen väkivalta on miesväkivaltaa, mutta sehän tulee ihan tuolta varmaankin evoluutiobiologisista piirteistä, eli miehet tuppaa näyttämään aggressionsa fyysisesti, kun taas sitten naiset, jos tutkitaan naisaggressioon, niin se on enemmän tämmöistä maineen tuhoamista, eli juoruaminen, klikkiytyminen, kiusaaminen, nettikiusaaminen, ihmisten poissulkeminen. Nämä on niin kuin
henkinen väkivalta.
Tämä on niin kuin enemmän keskimäärin sitä naisten arsenaalia, kun miehet sitten taas enemmän lyö nyrkillä naamaa tai puukolla kylkeen.
No, mutta auttaako se, että me lopetetaan inseleistä puhuminen ja puhutaan vain syrjäytyneistä miehistä?
Ei, vaan me ei saada laittaa inseleille sellaisia ominaisuuksia, mitä heillä ei ole. Eli inselit näyttävät olevan ei-väkivaltainen ryhmä, niin me ei saataisi sekoittaa niitä esimerkiksi näitä Andrew Tatein kaltaisia ihannoivia, väkivaltaisia alfamiehiä omien sanojensa mukaan. Ne on eri porukkaa. Ja jos me halutaan niin kuin puuttua tämmöiseen väkivaltaan, niin meidän pitää diagnosoida se niin kuin ne juurisyyt oikein. Mm. Ja mä tässä väitän, että nykytiedon valossa niin inselileima ei ole se diagnoosi, se oikea diagnoosi.
Se ongelmahan usein tietysti uutisoinnissa on, että ne on pikadiagnooseja. Tämä pätee sekä rikosuutisiin että laajempiin poliittisiin analyyseihin.
Onko meillä jotenkin semmoinen kulttuuri, että pojat nähdään jollain tavalla ylipäätänsä viallisina? Koska musta tuntuu, että tätä keskustelua niin kuin nuorista miehistä, nuorien miehistä syrjäytymisestä on hirveän paljon. Ja monet jotenkin yhteiskunnalliset ongelmat niin kuin kiteytyy nimenomaan nuorten miesten ongelmiksi.
Mä ajattelin, että nähdään kauhean usein pojat semmoisina tyhjinä astioina, että jotain pojat, voi olla poika, joka ei ole tollainen tai ei ole tyttömäinen tai ei ole aikuinen tai ei ole tietynlainen. Pojat on hirveän usein määritelty negaation kautta ja se häiritsee mua, että poika on ikään kuin tyhjä. Poika ei sinällään olisi mitään. Mulla on kotona monta rakasta poikaa ja musta on tosi vaikea aihe sen takia.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että jotenkin meidän laitokset ja koululaitokset on ehkä enemmän semmoiseen, nyt jos puhutaan vähän stereotypillä keskiarvoilla ja näin poispäin, enemmän se, että istu paikalla, rauhoitu, keskity, teet tämmöistä sosiaalista toimintaa, niin nämä keskimäärin on enemmän ehkä semmoisia, mitä tytöt on parempi. Tytöt myös kypsyy aikaisemmin kuin pojat, niin, mutta ovat samalla koululuokalla, niin ehkä siellä sitten nämä häiritsevämmät lapset tuppaa olemaan näitä miehiä, ja, tai siis anteeksi poikia ja näin poispäin. Et kyllä se varmasti on vähän näin, mutta sitten toisaalta myös miehet tekee kaiken väkivallan, mutta miehet myöskin, nyt mä vähän yliammun, mutta näin, valtaosa väkivallasta tekee miehet ja myöskin valtaosa itsemurhiin kuolee miehet. Et kyllä se on sukupuolittunut, että se ei ole vain stereotypia, kyllä ne keskiarvot ja tilastotkin sen kertoo.
Ja sitten toisaalta tässä incel-keskustelussa on kyllä se, että se vie ehkä huomiota hieman väärään suuntaan, että mä ainakin haluaisin, että meillä puhuttaisiin paljon enemmän lähisuhdeväkivallasta, joka on Suomessa todella yleistä. Mm. Ja se on taas niin kuin hyvin erilainen miesryhmä ja naisryhmä, joka sitä kohtaa, niin tämä ehkä asettaisi vähän tätä keskustelua niin kuin erilaiseen suhteeseen.
Siis mä oon samaa mieltä niin kuin ehdottomasti siitä, että se on niin kuin yleisin väkivallan muoto Suomessa, mutta mä oon ehkä vähän eri mieltä, ettei siitä puhuta. Mun mielestä niin puhutaan paljon, mutta siinäkin keskustelussa, me ollaan tässäkin pöydässä joskus puhuttu siitä, tästä jotkut miehet hyväksyy väkivallan, mikä tämä olikaan tämä lelututkimus, mikä silloin tuli, niin sitä niin kuin, siinä on vähän sama ongelma, että jos sä laitat vääriä tietoja, vääriä diagnooseja, keskityt väärään asiaan, niin sitten myöskin meidän niin kuin hoitotoimet menee väärään osoitteeseen. Ja sitä mä pelkään nyt tämän viimeisimmän tragedian myötä ja tämän insel-leimojen, jota nyt jo ilmassa pyörii, että se johtaa siihen.
Mä ajattelin kyllä kans näistä mielenterveysongelmista ja niiden yleisyydestä ja tällä hetkellä heikosta huonosta sitä, että tavallaan tekisi mieli sanoa, että onko meillä, niin kuin väärää, onko meillä mahdollisuutta tai varaa olla huolissamme vääristä diagnooseista, kun tulisi edes jotain diagnoosia, tulisi edes jotain hoitoa, vähän edes sinne päin. Mulla on sellainen olo, että kunhan edes jotain tällä hetkellä.
Sitten jos tilastollisesti puhutaan, niin nythän me myöskin ylidiagnosoidaan varmastikin, koska diagnoosien määrä on kasvanut hurjasti viime aikoina. Ja sitten vielä jos puhutaan mielenterveysasioista yleensä, kun sanoo, että miehet tuppaa olemaan niitä väkivaltaisia ja niitä, jotka kuolee itsemurhaan enemmän, niin naiset kyllä sitten taas keskimäärin saa enemmän mielenterveysdiagnooseja.
Masennus
esimerkiksi. Niin, varmasti näin just, että
ja ehkä pakko sanoa nyt vielä näistä tällä viikolla tapahtuneista Pirkkalan ja Rengon kouluissa tapahtuneista puukotustapauksista, että tietysti julkisuudessakin monenlaista spekulaatiota esiintyy, mutta eihän näistä tiedetä varsinaisesti niin kuin mitään näiden tekijöiden motiiveista.
Mutta jos siihen Adolescenceen vielä viittaan, siihen sarjaan, niin siinä on liki joka yksityiskohta väärä. Että se määrää tai kuvaa tämmöisen stereotypian, jossa jokainen yksityiskohta on väärä.
Eli niin, demografisesti väärä tekijä.
Perheolot juuri näin, että jos me halutaan, niin kun jos on pääministeri asti mennyt, että tämä pitäisi näyttää koulussa varoittavana esimerkkinä, niin se on väärä esimerkki.
Niin, se on taidetta.
Joo, ja sitä ei saa sekoittaa dokkareihin, niin kuin hän itse sanoi. Kier Starmer siis.
Hyvä. Kiitos tästä. Kuuntelitte Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioita, jossa tärkeimmistä kulttuuriaiheista viikon varrelta ovat keskustelemassa tutkija Jori Grym äsken äänessä, Aino-Mari Tuuri, tietokirjailija, toimittaja sekä kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija myös Ville Hänninen. Minä olen Pietari Kylmälä.
Pysyttäydytään hieman vielä tämmöisessä vähän mies-nais-aiheessa. Helsingin Sanomissa uutisoitiin mielenkiintoisesta tutkimuksesta, jossa todettiin naisten tuntevan keskimäärin kiihkeämpiä ja pitkäkestoisempia rakkauden tunteita kuin miesten. Tutkimustulos oli jotenkin näiden tutkijoiden mielestä, se oli ennalta arvattava, ennakko-oletusten mukainen, mutta siinä oli yksi yllättävä piirre. Myös yhteiskunnan turvallisuus ja tasa-arvoisuus vaikutti tämän tutkimuksen mukaan rakkauden tunteisiin. Eli tasa-arvoisissa maissa tämmöistä romanttista ja intohimosta rakkautta oli hieman vähemmän kuin muissa. Ja mun mielestä tämä oli kerta kaikkiaan, näin suomalaisena varsinkin mielenkiintoinen. Että vähentääkö tämmöinen yhteiskunnan turvallisuus meidän kykyä suorastaan kokea syvää rakkautta? Kuka haluaa?
En haluaisi lyödä lusikkaani tähän soppaan, mutta mietin tietysti, että onhan maailmassa muutakin kuin rakkautta. Ja tuollaisessa niin kuin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa hyvinkin voi olla painavia, kestäviä, hienoja tunteita, jotka ei sitten liity sellaisiin, mihin tuossa tutkimuksessakin viitattiin. Mikä siinä nyt olikaan, se ryhmä, Jori saattaa muistaa tarkemmin, mutta ne oli nuoria poikia ja tyttöjä, jotka ehkä tuntevat vielä lujasti. Mutta tämmöiset 50-vuotiaat, me ajatellaan tylsiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, juridiikkaa.
Mä tylsänä 40-vuotiaana ajattelen tällä hetkellä belgialaista psykoterapeutti Esther Perelia, joka on kirjoittanut paljon turvallisuuden ja himon, ja hän sanoo desire-suhteesta. Ja siinä oli musta todella kiinnostava se hänen pointtinsa, joka suurin piirtein menee niin, että pitkässä suhteessa se semmoinen mukavuus ja turvallisuus ja vakaus voi viedä pois sitä spontaaniutta ja sitä desire-himoa ja kaikkea sitä muuta. Ne voi olla joskus jopa ristiriidassa. Mutta tästä kohtaa mä oikeastaan kaikista eniten ajattelen niin, että jos puhutaan länsimaisesta varakkaasta yhteiskunnasta, niin se voi myös olla yhteiskunta, jossa on kauhean paljon kaikkea muuta, että on paljon digilaitteita, on somea. Ei ole yksinkertaisesti aikaa, eikä ehkä tarvetta sellaiselle rakkaudelle. Mm.
Ei, kun voi katsoa adolescenssia.
Voi katsoa
Netflixiä. Joo, siis sinänsä toi ei ole, niin kuin jos tylsästi katsotaan evoluutiopsykologia kirjallisuuden näkökulmasta, niin tämä ei ollut silleen hirveän yllättäen, että jos vähän tylsistetään ja yksinkertaistetaan, niin rakkauden biologinen funktio on niin kuin parisuhteen muodostaminen. Ja sitten sen parin muodostamisen vähän niin kuin funktio on osittain totta kai tämä geeniperimän jatkaminen, mutta siinä on tämmöisiä elementtejä, että se kuuluu myöskin sitten tämä perheen suojelu, koska ihmiset on tosi kauan raskaana ja vauvat syntyy vähän etukäteen. Ne on tosi avuttomia verrattuna muihin eläimiin ja näin poispäin. Niin on oletetta, näiden teorioiden mukaan, ja on siitä ihan todisteista empiriaakin ja neurologista todistusaineistoa, että tämä meidän kokema rakkaus ja just mitä Estelle Perelkin, niin on ikään kuin kolmivaiheinen. Että sulla on se intohimo, joka niin kuin tähän siittämiseen johtaa niin sanotusti tämmöistä niin kuin erotiikkaa, ja sitten se muuttuu semmoiseen niin kuin parin muodostukseen, ja sitten pitkällä tähtäimellä, jos kaikki menee hyvin, niin sitten tulee tämmöinen kumppanuussuhde.
Tyylisyys, joo, ja intohimot.
Esther Perelin kirjassa löytyy omat keinot siihenkin.
Intohimot voi sublimoitua, jalostua monenlaisiksi. Jotkut rupeaa intohimosti käymään fine dining-ravintoloissa. Se voi olla juureltaan hieman samankaltaista.
Mitä tulee vielä tähän länsimaiseen tai rikkaaseen tai varsinkin tämmöiseen niin kuin, tasa-arvoiseen maahan, niin siitä puuttuu ehkä se suojelun tarve osittain. Et se on osittain esitetty, että se on ehkä tämä, että sulla on naiset käy duunissa, niillä on varakkuutta, sulla on valtio, joka niin kuin suojelee sua, sulla on turvaverkkoja ja näin poispäin. Niin se ei välttämättä tarvitse semmoista, niin kuin, voisi sanoa vähän perinteistä vanhanaikaista niin kuin suojelussuhdetta, jonka takia tämä on. Ja toki meillä on myöskin varmaan niin kuin liberaalimmat ajatukset, että meillä on kaiken maailman erilaisia avoimia suhteita ja polyamoristisia suhteita ja homoseksuaalisia suhteita saa olla niin kuin avoimesti. Meillä on niin kuin vähän niin kuin enemmän vaihtoehtoja.
Niin, kyllä. Mä mietin itse asiassa sitä vaihtoehtojen runsautta nykymaailmassa, jotenkin nykyisessä vaikka tämmöisessä deittikulttuurissa. Mä en tiedä. Mä en ole deittaillut pitkään aikaan, mutta jotenkin tämmöinen kumppanin valintahan on hirveän semmoista, siihen ihmiset pistää hirveän paljon aikaa ja siihen liittyy muun muassa Tinderin kautta niin kuin monenlaisia tämmöistä. Niin, et antaako se myöten myöskään semmoiselle syvälle pakottavalle intohivolle, jota rakastumiseen usein sitten kuitenkin liittyy?
Korjaisin yhden jutun tuossa, että se vaihtoehtojen määrä, se on, olet niin kuin oletettujen tai näennäisten vaihtoehtojen
määrä. Kyllä, ilman muuta.
Se, todellisuudessa on, että jokainen nainen tässä vaippaa, niin saa varsinkaan miehillä itse asiassa. Mutta pelkästään se, että sä luulet, että kaikkea on tarjolla varmaan osittain. Se ei ole vaan, että kaikkea olisi oikeasti tarjolla.
Ja sitten paranoidisesti joutuu tietysti olettaa, että ei varmaan ole kuitenkaan se oikea ihminen.
Todellisuudessa vaihtoehtojen määrä voi olla sikäli mitään vähäisin, että jos ihmiset jatkuvasti istuu kotonassa tekemässä etätöitä, niin missä ne ketään tapaa. Että ei siinä kyllä joku yksittäinen sovellus auta sitä sun tätä mun näkökulmasta. Ihmisten pitäisi käydä ulkona. Tosiaan ulos. Mä tiedän, tapaako sielläkään ketään, mutta periaatteessa.
No niin, hyvä. Mennään ulos. On hyvä. Ulos rakastumaan toisen intohimoisesti. Hyvätään seuraavaan aiheeseen. Palataan vähän euroviisuihin vielä. Mä en tiedä, millainen krapula teillä on euroviisuista, että siitä uutisoidaan hirveän paljon ja keskustellaan. Keskustelu näiden viimeisten euroviisujen jälkeen on ollut se, että kuka saa äänestää euroviisussa ja kuinka monta kertaa. Et ilmeisesti nyt näissä tämän kertaisissa euroviisuissa jotkut kilpailijat oli masinoineet ikään kuin kannattajansa äänestämään useita kertoja. Ilmeisesti Israel sai paljon sympatiaääniä katsojilta tullessaan toiseksi tässä kisassa. Onko tämmöinen teidän mielestänne laulukilpailun hengen mukaista tämmöinen ikään kuin äänten kalastelu kilpailutilanteessa?
Mikä lienee kyseisen laulukilpailun henki niin kuin ylipäänsä? Että aika harvoin mä katon ja siitä seuraa esimerkiksi se, että mulla on täydellisiä vaikeuksia ymmärtää koko äänestysjärjestelmää. Se on ehkä hitain tuntemani televisio-ohjelma, jossa niin kuin yksi maa kerrallaan käy heiluttamassa, että täällä ollaan, hei Eurooppa. Se on aika omituinen ohjelma, jonka niin kuin ongelmat ei niin kuin ala eikä lopu siihen, että saako joku äänestää 4 tai 20 kertaa. Ja sitä päätti saadaan kaikissa TV-viihdeohjelmissa nykyisin ylipäänsä kai tehdä. Niin. Eikö se ole aika tavanomaista?
Ja siihen jopa kannustetaan. Mä laitoin näiden euroviisujen jälkeen ystävälleni, joka on euroviisutuntija, niin viestin ja ihan aidosti kysyin, että siis miksi Israel on saanut näin paljon ääniä? Siis mikä tämä syy tälle on? Mä en ollut ymmärtänyt sitä ihan aidosti lainkaan. Musta oli kiinnostavaa, että siitä tuli sit monta mediajuttua ja media teki siitä juttuja ja yritti selittää sitä auki. Selitti sitä musta ihan hyvin. Mutta musta on silti jotenkin hellyttävää ehkä huvittavaakin, että joillekin ihmisille euroviisut aivan aidosti taitaa olla vielä laulukilpailu. Sillä taitaa olla vielä tekemistä musiikin kanssa, koska musta on aivan ilmiselvää, että euroviisut on Euroopan laajuinen areena. Se on aikaa, se on tilaa, se on näyttäytymistä ja se on silmapareja. Se on siis mahdollisuus esimerkiksi protesteille, se on mahdollisuus poliittista se on läpikotaisin, mutta se on mahdollisuus myös näyttää se kaikki. Musta tämä on ollut mulle itselle pitkään jo selvää, mutta ilmeisesti me ei olla kaikki oltu siitä samaa mieltä.
Tämä on selkeästi niin kuin poliittinen kannanotto varmaan tämä Israelin äänestys, mutta tämä oli hauskaa sinänsä, että mä kirjoitin artikkelin tämmöisestä, että voisiko tässä olla tämmöinen kollektiivinen illuusio-ilmiö, esimerkiksi koska kaikki liberaalit oli ihan käsittämättömän niin kuin ihmeissään, kun Israel saa niin paljon ääniä. Ja heti alettiin selittää, että se ei voi missään nimessä olla, että ihmiset oikeasti sitä tukee. Eihän kukaan oikeasti sitä. Joo, eikä kuunneltakaan. Se on niin absurdeja. Ei sitä Spotifyssa kuunneltu. Niin ehkä se ääni ei ole sille biisille, vaan sille valtiolle. Mutta on aivan mahdoton kuvitella, että joku haluaisi tukea Israelia. Laitoin tämän artikkelin just taas esille ja kaikki liberaalit kaverit ja hyökkäästi, että totta kai kimppuu, että tässä on juutalaisrahaa. Että siinä haiskahtaa vähän semmoisia niin kuin salaliittoteoria. Ostetut äänet. Mä kirjoitin sen viime vuonna. Mä kirjoitin sen edellisestä keissistä ja ne ei huomannut.
Okay.
Ja silloin ne syytti persuja. Mutta nyt se on sitten tämä niinku, kampanja. Viimeksi ne voitti sen ne äänet. Et musta on jännempää niinku, se, että joo, varmasti niinku, näillä mainoskampanjoilla ja näillä on niinku, iso merkitys. Mutta kyllä siinä mun mielestä vähän näkee sen, minkälaisessa liberaalikuplassa tai ylipäätään kuplissa me eletään. Että meidän on mahdoton kuvitella, että joku muu olisi oikeasti eri mieltä.
Ja tämmöistä keskustelua ei käyty muistaakseni ainakaan vuonna 2022, kun Ukraina voitti euroviisut jättimäisellä äänivyöryllä.
Niin, sehän on päivän selvää, koska kaikki samaa mieltä.
Niin, koska kaikki oli Ukrainan puolella sodassa.
Niin, no siis kyllä.
Tai suurin osa.
Siinä varmaan niin kuin se selittyykin sillä.
Joo, kyllä.
Euroviisussa on ollut myös se poliittinen aspekti. Mä arvelen, että vaikka siinä tämä tietty Tom tyyppinen estetiikka on myös ollut aina läsnä ja sitten niin kuin nyttemmin kaikenlainen muu, niin kyllä se poliittinenkin puoli on aina ollut esillä. Sitten se välillä vaan aktivoituu. Ja minkä näkökulma, minkä suunnan se nyt sitten ottaa, niin se, no joo, onhan se liikuttavaa, että miten sitten ilmiselvästi poliittinen ei olekaan poliittista, jos kyse on Ukrainasta, mutta sitten Israelin tapauksessa ajatellaan täysin toisin. Totta kai se on epäjohdonmukaista, mutta valtavasti näitä esimerkkejä löytyy niin kuin meillä Suomessakin kaiken näköistä poliittisesta yrittämisestä, että 75 Akit Prop yritti päästä Euroviisuun ja mä oon kyllä pahoillani, että ei päässyt, koska kertosäkkeessä olisi mainittu viesti tietyn lokakuun, että sillä oltaisiin päästy silloisiin eurooppalaisiin keskusteluihin mielenkiintoisella tavalla.
Musta on myös liikuttavaa se, että suomalaisilla oikeasti vaikutti menneen kaikki keskittyminen kahteen edustajaan, joita meillä oli. Että ikään kuin se vielä se tupla edustus siellä vei meidän kaiken huomion. Ja tätä keskustelua ei juuri hirveästi käyty etukäteen. Mm. Ehkä ihan viimeisellä viikolla.
Ehkä nyt tämmöisenä omana kommenttina. Mä oon itse asiassa viime aikoina alkanut arvostaa Euroviisuja niin kuin enemmän, koska mun mielestä se on lähestulkoon ainoa ikään kuin tämmöinen eurooppalainen kulttuurinen instituutio. Siis semmoinen, joka on oikeasti eurooppalainen ja laajasti jotenkin jaettu ja seurattu. Että sitten Suomessa tämä on usein niin hirveän sellainen nationalistinen tämä meidän niin kuin suhtautuminen myös tähän ainoaseen eurooppalaiseen kulttuuripoliittiseen niin kuin tapahtumaan, joka vuosittain.
Siinä on joku jännä juttu, että toukokuuhun keskittyy melkein kaikki tämmöiset Suomen viiden nationalistiset tapahtumat. On jääkiekkoa ja on euroviisuja. Ja siinä on, siihen kanavoittuu aika paljon, varmaan ihan positiivisessa mielessä, että mutta kevät tulee.
Tästä syystä olisi just ihanaa, koska siis EBU on hyvä tämmöiseen eurooppalaisen yhteisen hengen luomiseen, niin olisi just ihanaa, että me saataisiin tämä nyt yhdessä toimimaan. Et sen takia tässä mä ainakin odotan nyt valtavasti tältä Israel-ratkaisulta tai semmoisilta yhteisiltä neuvotteluilta, koska mulle se on symboliikkaa ja se kertoo siitä, että mitä pystytään Eurooppana yhdessä toimimaan muunlaisissa asioissa.
Ehkä niin kuin palata jo, mitä mä aikaisemmin sanoin, että mun näkökulmasta ne säännöt, niin äänestyskuviot asiantuntijaraateineen ja kansanäänestyksineen on äärettömän monimutkaiset. Toki voimme ajatella tällä eurooppalaisesta näkökulmasta, että tämähän on kuin unionin päätöksenteko.
Kyllä, oli juuri sanomassa.
On niin kuin joka vaihetta ja joku sen sit, niin kuin asiantuntija, sun ystäväsi ymmärtää sen.
Asiat on niin kuin pitää näin eurooppalaisesta näkökulmasta.
Mutta itse heittäisin asiantuntijat pois.
Uhkarohkeaa ja uskaliasta.
Mä ajattelin, että se oli sellainen viimeinen heittö, että keskustelu kyllä, loppuu. Yes,
voidaan lopettaa. Hyvä. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa nyt tärkeimmistä kulttuuriaiheista viikon varrelta ovat keskustelemassa äsken äänessä ollut kulttuuritoimittaja, tietokirjailija Ville Hänninen, tietokirjailija, toimittaja Aino-Mari Tuuri sekä tutkija Jori Grym. Mä olen Pietari Kylmälä. Media-aihe seuraavaksi. Aino-Mari, sä oot miettinyt hyviä uutisia.
Kyllä, mä oon miettinyt hyviä uutisia. Mä halusin keskustella siitä, että tarvitaanko hyviä uutisia ja onko tässä meidän ajassa nyt jotain sellaista, että me aivan erityisesti tarvitaan hyviä uutisia lainausmerkeissä. Mm. Kysyn tätä siksi, että Hesari lanseerasi just uutiskirjeen tämmöisistä hyvistä uutisista. Siinä tiedotteessa esihenkilö perustelee, että tässä hetkessä on tärkeää tarjota suomalaisille uutistuote, joka luo toivoa tulevaan. No ei tämä mikään hirveän uusi asia ehkä ole tämmöisiä niin kuin positive vibes tai good news liikkeitä on ollut kyllä pitkään ja jotain posia. On selvästi haluttu ja posin nälkää tuntuu olevan ilmassa, mutta mä oon miettinyt, mitä tarvetta tarkalleen ottaen nämä hyvät uutiset täyttävät. Ja kysyisikin teiltä, että onko tämä nyt sitten journalismin tehtävä? Onko hyvä, että tällaisia tuotetaan? Ja toisaalta, miksi lopettaa siihen, että voisiko taide alkaa tuottaa meille positiivisia tunteita, positiivista sisältöä?
Kiinnostavaa.
Tätä ehdottomasti olen sitä mieltä, että kyllä. Osittain sen takia, että nämä journalismin markkinat niin sanotusti ohjaa sen negatiivisen niin kuin tuotannon tuottamiseen, niin niitä klikkaillaan enemmän. If it bleeds, it leads, henkisiä juttuja, mitä lontooksikin sanotaan. Ja meillä on myöskin psykologinen tarve bongata. Me bongataan helpommin uhkia kuin juttuja. Tämä tulee myös evoluutiosta, että jos se rasahdus puskassa, sun kannattaa aina olettaa, että se on tiikeri, koska jos ei se olekaan, kaikki on hyvin. Mutta jos sitä oletat, että se ei ole, niin se syödään sun verenperimä loppuu siihen. Niin meillä on valmiiksi näitä negatiivisen bongaamisen niin kuin tarvetta tai niin kuin vietti. Ja sitten meillä on tämä markkinavoimat, jotka ajaa negatiivisia asioita. Niin mun mielestä tuommoiset positiiviset uutiset, tarkoitukselliset positiiviset uutiset olisi mun mielestä aika hyvä asia. Ja vielä heittäisin tähän niin kuin CBT, eli kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa opetellaan juuri tämmöisiä asioita, että ei olla hirveän mustavalkoisia, ei katastrofisoida asioita ja näin poispäin. Ja yritetään bongaa niitä ajatteluja ja ajatella vähän sitä ajattelua ja mitä tuntemuksia siihen liittyy ja näin poispäin. Jopa niin kuin sen koulukunnan mukaan olisi varmaan ihan hyvä saada myöskin niin kuin sitä positiivista signaalia joskus jostain.
Mutta mites toimittaja tai niin kuin journalistinen näkökulma? Onko ehkä kysymys voi vuotella sinne, että onko maailma hyvä vai paha paikka?
Onhan se.
Niin.
Tietyllä tavalla periaatteessa olen ihan viehättynyt siitä, että haetaan myös tarkoituksellisen positiivisia näkökulmia asioihin. Ei ole mitään ihan sisäänrakennettua tarvetta sille, että kaiken uutisoinnin pitäisi olla väiväkisin negatiivista. Mutta on sen esimerkiksi sitten sisällettävä uutisia. Et aika helposti tuommoinen hyvien uutisten paketti voi mennä jollain tapaa vähän falskiksi tai olla sen tyyppinen, että siellä ei sitten oikeastaan ole sisältöä.
Miksi en taaskaan sanoa negatiiviset?
Niin, en mä sano, että negatiivinen asia välttämättä olisi sen sisällökkäämpi. Mutta kyllä ihan tuommoinen perusuutinen, että Italiassa on tapahtunut maanjäristys. Kyllä se on sisällökkäämpi kuin vaikka se, että mä kävisin haastattelemassa maalla jotain kivaa ihmistä. Mä ihan mieleni tekisin sen jutun, mutta tässä on joudessa näkökulmasta ihan merkittävä ero.
Väärän vastakkainasettelu tuossa.
Mutta kun se uutinen siellä uutiskirjassa oli esimerkiksi, että ullanlinnalainen Vintage-myymälä löysi menestyksen avaimet. Että se aivan aidosti nyt oli tällaista.
Mutta kertaisin johonkin, niin jos on maanjäristys, niin saman magnitudin positiivinen asia, vaikka joku uusi lääke olisi löytynyt, parantaa jotain syöpää.
Mä uskoisin, että noista kirjoitetaan jopa enemmän kuin on tarpeen. Eikö se niin kuin jatkuvasti löydy? Jos katsotaan vaikka lömpejä, niin aika monet tämmöiset perusilmiöt on ratkaistu jopa satoja kertoja viime vuosikymmenen.
Tämä on se, mikä mua tässä häiritsee siis niin valtavasti. Mua häiritsee tässä oikeastaan kaikki, jos mä saan sanoa, mikä mua tässä häiritsee. Siis ajatus siitä hyvän ja huonon dikotomiasta, että vaikka se nyt kuinka siellä puskassa on se sapelihammastiikeri, niin silti tässä maailmassa ei ole vain hyvää ja huonoa. Tässä on aina näkökulmakysymys. Varsinkin ja erityisesti vaikka sodat on näkökulmakysymyksiä. Sitten mua häiritsee se, että nämä toimittajat puhuu tässä koko ajan sellaisesta uutisvirrasta, uutistulvasta, maailman myllerryksestä. Käyttää samanlaisia termejä kuin mitä käytetään vaikka pakolaistulvasta. Eli tämmöisiä ikään kuin orgaanisia asioita, joille ei voi mitään. Kun kyse on nimenomaan siitä, että Hesari on erityisen analytiikkaohjautunut ja he itse on mukana siinä klikkikierteessä. Eli sitä saat mitä klikkaat. He on itse ollut mukana luomassa aivan sitä samaa maailmaa. Ja sitten, että vielä niinku perustellaan sillä, että nuorten tulevaisuususko on heikentynyt. Se on totta, nuorisobarometri sanoo näin. Mutta oikeasti, tunnetaanko tuhat määrin teinejä, jotka tilaa nyt Hesarin uutiskirjeen sähköpostiin, jotta heille tulee hyviä uutisia. Tämähän on kuitenkin uutistuote, jolla pyritään saamaan keski-ikäisiä naisia todennäköisesti tuotteen äärelle. Tämä on epäjournalistista.
Ja no, nyt sä hyppäsit siitä, että tarvitaanko positiivisia uutisia tuohon tuotteeseen.
Kyllä.
Mä en tätä tuotetta välttämättä niin kuin
mut siis, tue. Mutta siis, miten sä haluaisit positiivisia uutisia? Millä tavalla sen haluaisit?
Toi on tosi hyvä kysymys. Mä haluaisin uutisointia positiivisista asioista. Tämä on vähän tämmöinen kiertoasia, mutta siis sitä on vähemmän kuin negatiivisia. Mä en usko, että maailmassa on niin kuin samassa suhteessa negatiivisia asioita ja positiivisia asioita kuin mitä uutiset kertoo. Niin kuin mä väitän, että se ei ole edustava otos.
Mun pointti tähän on, kaikista tärkein pointti on 60-luvulta. Uutiskriteerit on jostain sieltä 60-luvulta. Mä tein niistä graduni aikanaan. Ja niissä muistaakseni tärkeimpien joukossa on negatiivisuuden uutiskriteeri. Ja se on hienoa. Se on mahtavaa. Se on musta kaikista tärkein kriteeri sen takia, että se kertoo, että muuten asiat on ihan hyvin. Eli että meidän niin kuin oletus, default, perusoletustaso on ihan hyvä. Ja siitä poikkeus on negatiivinen. Ja jos me totutaan joskus johonkin muuhun, niin sitten meillä on ongelmia.
Ja niin kuin voi olla tässäkin nyt tavallaan taas vaihdan näkökulmaa kautta aihetta, mutta aika moni esimerkki oikein hyvästä journalismista, niin se on semmoista, että se voi lukijan mielestä tuntua esimerkiksi aika hyiseltä, näpeltä, inhottavalta, räppimiseltä. Joku tekee tutkivaa journalismia, on kaivellut jotain niin sanotusti tylsää aihetta kerta kaikkiaan niin kuin perinpohjiin. niin se on tarpeellista, se on aika negatiivista. Se ei ikinä mahdu tuollaiseen uutiskirjeeseen. No, kaipaan mä noitakin silti. Tavallaan, että tasapaino on varmaan tärkeää ja voi olla, että se on niin kuin nykyisessä uutisjournalistisessa tuotekokonaisuuksessa jollain tavalla vähän pielessä.
Eikö se toisaalta vähän ongelma? Viime vuodelta Reuters-instituutti oli tekeänä tämmöistä tutkimusta siitä, että miten ihmiset uutiseen suhtautuu. Ja 26% suomalaisista oli vastannut tähän, että he välttelee silloin tällöin niin kuin uutisia. Suurimmat kriteerit oli, tai syyt tälle oli uutistulva, just tämä tämmöinen infoähky ikään kuin.
Luonnonilmiö.
Ja sitten negatiivinen uutisointi. Ja 26% tuntuu musta aika paljolta uutisten välttelijöiden.
Mutta siis vältelläänkö siinä uutisia vai vältelläänkö siinä ymmärrystä ja tietoa siitä, että maailma on sellainen?
Hyvä kysymys.
Siis, ja erottaisin vielä niin kuin tuon viihteen, että kuulosti vähän niin kuin viihdetuotteelta enemmän kuin uutisointi.
Ehdottomasti.
Mä haluaisin, että uutisointi maalaa mulle kuvan siitä, millainen maailma on. Ja se maailma ei ole vain negatiivinen. Ja edelleenkin mä väitän, että meillä on vaan se tarve keskittyä niihin negatiivisiin asioihin luonnostaan, mutta mä väitän, että se ei niin kuin anna todellista kuvaa, että se on liian negatiivinen.
Mutta kun kaikki muu on hyvin, ajatelkaa sitä niin päin, että kaikki tässä ympärillä on ihan ok, niin kuin Stumpi sanoo, ei ole mitään hätteä. Ja sitten sen jälkeen on uutisia, jotka meille onneksi ja iloksi puuttuvat tiettyihin asioihin, jotka on asioita, joille meidän täytyy jotain tehdä. On ne sitten ilmastokriisiä tai tällaisia valtavia, isoja, häiritseviä, vaikeita asioita, mutta ne on totta.
Mutta mä silti laittaisin vähän vastaan ihan meidän psyykkeen kanssa, koska me tiedetään tämä negatiivinen vinoutuma myös siitä, että jokaista negatiivista kommenttia kohden sä vaadit kuin 10 kehua, että sä niin kuin pääset samaan emotionaaliseen tilaan. Että jos sä katsot kommenttiketjua vaikka sun jonkun videon alla, niin siellä on 1000 tykkäystä, 1000 jee, tästä siellä on se yksi tyyppi, joka vihas sua, niin sä takerrut siihen asiaan ja se jää sun päähän. Sä myöskin alat märähtimään päässä negatiivisia asioita, koska meillä on jo tämä niin kuin psyyke olemassa, niin mä vähän pelkään, että tuommoinen negatiivinen uutisointi niin aiheuttaa mielipahaa.
Mutta tämähän on ratkaisu. Kirjat, se taide.
Se on viihdettä, se ei ole uutisointia.
Mutta uutisten tehtävä ei mun mielestä ole muuttaa sitä maailmankuvaa.
Mutta se muuttaa. Siis mun niinku pointti tai niinku väite on tässä, että se nimenomaan muuttaa, mutta se muuttaa sitä sinne negatiiviseen suuntaan. Koska se ei ole edustava otos ikään kuin siitä realiteetista, missä me edetään.
Mä ajattelen, että sen ei siinä mielessä tule ollakaan. Ja sitten jos on uutisväsymystä, niin sitten pitää oikeasti mennä lenkille tai lukea se kirja.
Ehkä taas ulos.
Ulos.
Joo. Mutta tämä on tosi kiinnostava asia, koska me mennään hyvin semmoisiin niin perustavanlaatuisiin kysymyksiin myös siitä, että millainen maailma jotenkin on. Ja niin, en mä tiedä, mä luulen, että se kritiikki nimenomaan maailmaa kohtaan, koko tätä niin uutismediaa kohtaan, se saattaa olla se, että se antaa vaan kerta kaikkiaan liian negatiivisen, semmoisen alarmistisen kuvan maailmasta.
Ja sitten onhan niin uutisten kulutus yksilöllistä, että kyllä minä esimerkiksi omalla kohdalla olen kauan sitten huomannut sen, että mä en juurikaan lue rikosuutisia. Ja sitten välillä mietin, mistä se johtuu, että onko kyse tästä välttelystä nyt sitten, vai pidänkö mä sitä niin kuin lajina itseni epäsopivana, en ole oikein varma.
Uutiskulttuuri on tietysti myös hirveän lyhytjänteistä, että me tulee koko ajan nimenomaan uusia asioita meidän tietoon. Mitä te näette, että näkyykö sellaiset niin kuin ikään kuin pitkäkestoisemmat prosessit? Köyhyys on vähentynyt maapallolla, tämän tyyppiset asiat. Tuleeko ne tarpeeksi voimakkaasti esiin ikään kuin tämmöisessä päivittäisessä uutisoinnissa?
No, ei alkuunkaan tarpeeksi. Et varmaan iso osa ihan olennaisista prosesseista, jotka liittyy niin kuin talouteen ja maailmanpolitiikkaan, niin ei tule esiin sellaisessa jokapäiväisessä kyttäämisessä, että mitä on Trump nyt sanonut jossakin.
Ja tämä on nyt just se uutiskirja, jonka mä haluaisin. Eli jotta ne systeemit ja mekanismit ja ne niin kuin pidemmät ja tosi vaikeat ja monimutkaiset järjestelmät tulisi esille, niin siltä me paremmin, se loisi ainakin mulle toivoa, että on olemassa tällainen katastrofi tai kriisi, mutta näin ja näin moni ihminen työskentelee sen kanssa ja työskentelee siellä ja me tehdään sille näin ja näin paljon asioita. jossain vaiheessa se ehkä ratkeaa tai ainakin menee johonkin suuntaan. Mutta se ei mahdu uutiskirjeeseen ja se on niin kuin median ongelma.
Eli sä kaipaat semmoista, jossain vaiheessa puhuttiin paljon journalismin piiristä tämmöistä ratkaisukeskeisestä journalismista, jossa nimenomaan haettiin tätä, että et luodaan myös semmoisia nimenomaan vähän pragmaattisia, ratkaisevia.
Ainakin kerrotaan niistä, niin. Ainakin perustellaan, mitä on tehty.
Ja tuosta tuli mieleen, yritän koko miettiä, että mikä olisi semmoinen positiivinen uutinen. Mutta esimerkiksi nyt, kun puhuttiin näistä luonnonkatastrofeista ja vaikka sitä Italian maanjäristyksestä, fiktiivisestä maanjäristyksestä, niin, ja näistä pitkäajan trendeistä, niin esimerkiksi luonnonkatastrofin aiheuttamat kuolemat on vähentynyt hurjasti viimeisen 50 vuoden aikana. Että me ollaan kehitytty tosi paljon kaikki ennaltaehkäiseviä tornado-juttuja ja kellareita ja maanjäristysmittareita sun muita. Ja kuolemat per luonnonkatastrofi on esimerkiksi parantunut tosi paljon. Se olisi ehkä sellainen positiivinen pitkä story, minkä voisin lukea.
Lähetystä ennen tuli uutiset ja siellä sanottiin, että Oulussa on tulipalo. Niin tiedättekö, se on ikävä asia, että on tulipalo, mutta senkin voisi jotenkin ajatella sillä tavalla positiivisena uutisena, että me tiedetään, että on tulipalo, siellä on ammattilaiset töissä. Se on hoidossa, se on poikkeus normaalista. Mä ajattelen sen jopa niin, että meillä on semmoinen yhteiskunta, joka pystyy hoitamaan tulipaloja.
Ja että turkulaiset, te olette turvassa, kyllä, koska Oulussa palo.
No joo, mutta onhan voisi sinku, että uutissahan vaan sanottiin, että tulipalo on. Ja sä voit joka tapauksessa itse tehdä ton tulkinnan.
Kyllä.
Että hyvä, siellä on meidän pojat ja tytöt hommissa.
Niin, mä toivoisin, että ihmiset miettisivät, että mitä se tarkoittaa elää maassa, jossa negatiivinen uutinen on uutinen, jolloin se on poikkeus. Mä ajattelen sen sillä tavalla onnen ja ilon kautta.
Joo.
Hyvä. Ja ulos. Enkä ulkoilmaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä ja perjantai-studiota, jossa tärkeimmistä kulttuuriaiheista viikon varalta ovat keskustelemassa tietokirjailija, toimittaja Aino-Mari Tuuri äsken äänessä, kulttuuritoimittaja, tietokirjailija Ville Hänninen sekä tutkija Jori Grym. Mä olen Pietari Kylmälä. No niin, päästään kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Ville, sä oot miettinyt taiteen julkisen ja yksityisen rahoituksen kysymyksiä aikoina.
Niin, mä mietin semmoista, toi Ateneum sai äsken tämän ison lahjoituksen, olikohan se 700 000 € suomalaiselta yksityishenkilöltä, ja sillä on tarkoitus konservoida, siis entistää Aksel Kalleen Kallelan freskojen luonnoksia muun muassa, ja toihan on sen tyyppistä työtä varmaankin Ateneumissakin, että eihän se mistään normaalibudjetista tule. Että tietyllä tavalla tuommoiset erityisvarat on tärkeitä ja lahjoitukset on varmasti niin kuin instituutiolle tärkeitä. Mutta se kysymys, jota pohdin, liittyy siihen, että kun meillä on viime vuosina, myös jo ennen tämän hetkistä hallitusta, niin kulttuuripolitiikka on hiljalleen vähän vähältä mennyt sen tyyppiseen suuntaan, että yksityisen rahan merkitystä on pyritty eri tavoin kasvattamaan ja esimerkiksi säätiöiden osuus ja painoarvo on kasvanut merkittävästi ja samaan aikaan taas sitten valtion rooli, käytännössä esimerkiksi taiteen edistämisen keskuksen rooli taiteessa on ollut pienenemään päin. Toisaalta sitten just sellainen, jossa tuetaan perustekemistä. Niin tämä on se dilemma, jota mä siellä pohdin, että säätiöiden roolin kasvu ei ole sinänsä huono juttu, mutta usein säätiöhankkeissa on joku rajaus selkeämmin kuin vaikka sitten niin kuin taiteilijan apurahoissa, jotka on tietyn tyyppisessä vapaudessaan aika ihanteellisia, jos haluaa harjoittaa järkevää taiteen tekemistä. Kysymykseni kuuluu noin niin kuin yksinkertaisuussaan se, että mikä mua kiinnostaa teidän mielipiteenne siitä, että mikä on niin kuin julkisen ja yksityisen rahan välinen suhde, mitä se niin kuin pitäisi olla tieteessä kautta taiteessa. Mä kuitenkin jollain tavalla rinnastan nämä kaksi aluetta toisiinsa, esimerkiksi tieteen puolella kuitenkin, ainakin silloin kun minä opiskelin, niin vielä puhuttiin niin kuin perustutkimuksen rahoituksesta ja sitten muun tyyppisestä rahoituksesta ja siitä, että miten kummastakin tullaan huolehtineeksi. Niin näin yleisellä tasolla tämmöinen pikkukysymys kävi mielessä.
Kuinka paljon vaivaa?
Miten ajattelette, mikä on valtion rooli vaikkapa tämmöisessä?
Kumpi haluaa aloittaa? Aino-Mari.
Joo, ihan siis todella monimutkainen asia, vaikea asia ja on yrittänyt sitä suhdetta tässä miettiä nyt, ja kun on selvää, että se valtion raha pienenee ja siinä suhteessa silloin se yksityinen raha suurenee, niin niin se on musta hankala tilanne kaikin tavoin. Ja nyt mietin sitä, että kuinka siitä tilanteesta pääsee koskaan pois. Esimerkiksi nyt vaikka Kuuteatteri Helsingin Töölössä, niin heillä on ollut tämmöisiä mesenaattitapaamisia. Mesenaateiksi he näitä kutsuu näitä yksityisiä lahjoittajia, ja ne ei ole edes mitään kauhean suuria summia. Puhutaan ehkä, oliko se korkeintaan parista tuhannesta eurosta. Ja he siellä kirjoitteli, että kiittää kovasti näitä kuohuviinilaseja, näitä hienoja, kaikkia ihania kuvia. Siellä on ihmiset saanut nauttia mesenaatti-illasta. Mutta he kirjoittaa, että samalla on tärkeää todeta, että Suomen kokoisessa maassa valtion tuki taiteelle on ehdottoman tärkeää, eikä sitä voi korvata lahjoituksilla. Mutta mä mietin, että kun se on kerran korvattu lahjoituksilla ja näyttää siltä, että hyvää jälkeä syntyy, koska totta hitossa syntyy, totta kai sieltä tulee hyvää ammattimaista jälkeä, niin miten siihen voidaan koskaan enää palata siihen, että se suhde jollain tavalla muuttuisi? Tämä on aika hankala paikka.
Haluaisitko sä, Jori, palata?
Joo, tai siis on joskus tuossa vähän kirjoittanut, että se on vähän niin kuin mahdoton yhtälö toi taiteen rahoitus. Mä en tykkää käyttää niin kuin valtion rahoitusta tai tällainen, se on meidän rahaamme, se on meidän. Sä pakotat ihmisiltä.
Rahaa.
Niin, julkinen raha, niin sekin termi mä en tykkää siitäkään. Se on veronmaksajien rahaa.
No sun rahaa.
Niin, mun rahaa, just näin, ja sun. Et se koko tilanne siitä, että taiteessa on vähän se ongelma nimenomaan, että kun ei näitä niin kuin instituutioita, mitä just sanottiin, tässä mainittiin, että jos sanoit, että miksei sitä, se maalaaja jossain tai jossain niin kuin omaa pihansa, niin tässä on vähän se ongelma, että kuka tahansa voi julistautua taiteilijaksi. Ja jolloin hän alkaa vaatia muiden ihmisten rahaa taiteeseensa. Ja jos me halutaan näiden keskitettyjen niin kuin laitosten ulkopuolelle sitä tukemista, kun niin puhuttiin tuossa aikaisemmin, mä en ehkä tullut tästä esille, mutta just tähän kuin perustieteen tavoin, niin jotain perustaidetta jossain tukea, että ne ei kaikki menisi vaan niin kuin niihin huippulaitoksiin ja niihin huipputekijöille, vaan että sitä olisi muuallekin. Niin se on vähän sellainen mahdoton yhtälö, koska sä et voi oikein määritellä sitten, että kelle se raha pitäisi mennä, millä meriteillä, ellei sä käytä tämmöisiä laitoksia ja tämmöisiä asioita. Ja sitten siinä on aina vähän se, että jos ei siellä Kuuteatterissa käy niin paljon ihmisiä, jotka maksaa rahaa siitä lipusta, että se pysyy pystyssä, niin onhan siinä myöskin kysymys, että miksi sitten keravalainen Maajussi, mä en tiedä, onko Keravalainen Maajussi, ei todellakaan, keravalainen porrassiivoja joutuu pitää Kuuteatteri pystyssä, kun nämä mesenaatit, niille ei riitä rahat käydä siellä, tai ne ei käy tarpeeksi.
No tietysti niin kuin valtio, jota itse käytän sanana, niin rahoittaa kaiken näköistä. Ja varmasti siellä on minunkin näkökulmasta monenlaista jotain soisi rahoitettavan, mutta samaan aikaan ehkä yleisesti voisi ajatella, että kyllä Suomessa on ihan hyvä pitää sivistystä yllä, johon sitten liittyy koulutus, taide ynnä muut. Ja mitä tulee niin kuin tuohon esimerkkiin rahoituksesta, niin siitä ei musta voi nostaa esimerkiksi sitä, että kuka tahansa voi ilmoittautua taiteilijaksi, koska apurahajärjestelmä on taiteen puolella aika samantyyppinen kuin se on tutkimuksessakin. Et taiteen puolella se perustuu vertaisarviointiin ja käytännössä silloin siinä kyllä on laatukriteerit ihan vahvatkin. Niistä voi aina keskustella, että onko se niin kuin oikeanlaisia. Ja tähän voi aina tuoda totta kai niin kuin markkinaelementin tähän keskusteluun. Mutta lähtökohtaisesti se ei musta ero sitten vaikka tutkimuksen rahoittamisesta juuri muuten kuin, että se saattaa olla piirun verran demokraattisempi luonteelta.
Mutta tässä on jälleen tämä, että jos me tiedetään, että siitä rahoituksesta toinen puoli on turhaa, niin me ei kyllä tiedetä kumpi puoli. Kyllä mä haluan, että meillä on Suomessa aivan jotain epämääräistä ja marginaalista, koska mä kuulin tässä tällä viikolla semmoisen vertauksen, että olisiko joku tiennyt, että tarvitsemme laulun saunasta, saunalaulun jälleen, vertaan Euroviisuihin, mutta että eihän me tiedetä, mikä on lopulta sitä hyvää tai mistä tulee jotain, mikä sitoo kansan tai herättää ajatuksia, että kyllä me tarvitaan sitä julkista valtion munisorahaa.
Tarvit mun rahoja.
Mä tarvitsen sun rahoja ja haluan, että taiteilijat saa niitä ja on ehdottomasti sitä mieltä, että kuka tahansa ei voi eikä halua ilmoittautua taiteilijaksi. Kyllä se on aivan semmoista intohimohommaa siinä mielessä ja ihmiset kouluttautuu. Se on ammattityötä. Se ei ole kenen tahansa hommaa.
Tänään tuli itse asiassa uutinen, että kulttuurirahasto lahjoitti 1 000 000 euroa lasten ja nuorten tiedekasvatukseen. Yksi tämmöinen niin kuin iso rahapotti. Semmoisen mietin tuota uutista lukiessani, että onko tämä jotain semmoista, että tässä paikataan ikään kuin julkisen rahoituksen puutteita. Mikä se on se syy, minkä takia juuri tähän hankkeeseen?
Se on ollut pikkasen lisääntymään päin, että tavallaan silloin kun valtio karsii joitakin toimintoja, niin sitten yksityiset säätiöt ottaa kopin. Ja enimmäkseen tämä on kai ihan hyvä ilmiö. tai se voi ajatella sellaisenakin, että joku sentään ottaa sen kopin. Mutta periaatteessa itse olen sitä mieltä, että pitää olla semmoinen tukeva perusta, jonka kautta valtio tai kunnat on aika keskeinen rahoittajaelementti.
Ja kopin ottaminen on vähän sama kuin turvaverkko, että tippuu johonkin väliaikaisesti, mutta siihen ei voi jäädä. Että mä mietin koko ajan, mitä tapahtuu sen jälkeen, että kun on rahoitettu miljoonalla niitä sitä lasten tiedettä ja tiedekasvatusta, entä sitten kun se on loppu? Mitä sitten? On käynnistelty toimintoja, ottaako joku taas kopin? Ottaako sitten yksityinen ihminen, jolla on 700 tonnia? Suomi on aika köyhä maa verrattuna nyt kehen tahansa muuhun, vaikka Ruotsiin, niin meillä on valtavan paljon vähemmän pääomaa täällä. Että ei me voida myöskään ajatella, että aina löytyy se mesenaatti, jolla on rahaa.
Ei valitettavasti tosin. Kyllä mä niinkin päin ajattelen, että soisin, että niitä 700 tonnin tyyppejä ja lahjoittajia löytyisi. Ja jos mulla olisi 700 tonnia, niin en niin kuin antaisi
kenelle
meroihin semmoisia rahoja, vaan lahjoittaisin. Kenelle, en tiedä.
Ei mulla sinänsä ole mitään sitä vastaan periaatteessa, että etujärjestöt käyttää omia rahoja, saa ajamaan mitä tahansa, miten he haluavat, että on sitten lasten tiedekasvatus, joka nyt mulla olisi lähempänä sydäntä kuin joku toinen taideprojekti, mutta jotenkin pitää kyllä muistaa sekin, että meillä on isoin veroaste planeetalla melkeinpä, tai ollaan kärkikastissa, ja me ollaan myöskin tosi rikas valtio itse asiassa. Että se, että jotenkin pelätään, että meillä ei olisi turvaverkkoa, kuulostaa verrattuna muihin maihin, niin mun mielestä vähän hassulta ottaa huomioon, kuinka iso verotaakka meillä on ja kuinka rikkaita me ollaan.
En ole varma, miten relevantti ajatus toi on siihen nähden, että kuitenkin budjetissa kulttuuriosuus on hyvinkin pieni.
Eihän se kysymys ole siitä, että paljonko meillä on niin kuin valtiona rahaa, vaan siitä, että miksi se ei mene näihin, sitä vähennetään täältä taiteen puolelta tosi paljon. Ja tarkoitan rikkaudella sitä, että Ruotsissa on yksityisiä miljonäärejä kuusinkertainen määrä.
Pitäisikö tämmöiset yleishyödylliset lahjoitukset vaikka taidelaitoksille, pitäisikö olla verovapaita Suomessa? Tästä on keskusteltu vuosikausia.
Kyllä se olisi syytä saada aikaiseksi, koska järjestelmä on viety tällaiseen suuntaan joka tapauksessa, niin mä pidän sitä typeränä, että tätä ei ole vielä toteutettu. Mä niin kuin periaatteessa, jos ihan oman aatteellisuuteni puolelta ajattelen, en valtavan ihastunut tähän ole, mutta kun järjestelmää kerran on viety siihen suuntaan, niin kannatan kyllä lämpimästi, vaikka nyt heti tässä ennen vuotta 2027.
Vastustaisin pahasti, koska toi heti avaa oven sitten verokikkailulle, että sitten hän mä maksan omalle säätiölle ne ja omalle minun taiteen tekemistä, joka on sitä, että syön hodareita himassa ja
toisaalta
sitten saa verovapaana.
Toisaalta sitä kikkailua tässä maassa riittää aika
niin,
lailla.
Ei lisätä sitä. Ei lisätä sitä, on se mun viesti.
Tämä on hyvässä asiassa lisäämistä.
Hyvä. Hei, kiitos tästä keskustelusta tutkija Jori Grym, toimittaja, kulttuuritoimittaja, tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Tässä oli kiinnostavia pointteja. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tällä viikolla. Ensi maanantaina puhutaan narsismista Kulttuuri-ykkösessä. Minkä takia haavoittuva narsismi puhuttaa enemmän nyt 2020-luvulla? Pauliina Grymin toimittamassa lähetyksessä kysytään. Mä olen Pietari Kylmälä. Tämän lähetyksen toteutti kanssani äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein hyvää viikonloppua.